келген ардагер журналист деп ол айтты дегендерді қабылдамай отыр.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирде жүргізуші Күләй Бесті және Талғат Үсенбек. Азаттық бағдарламасында алдағы 20-25 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтейік, Күләй.
Британдық комик Саша Коэн сомдаған Борат образын арылу үшін Астана 1,5 миллион доллар бөлген екен.
АҚШ мемлекеттік департаменті алғаш рет мұсылман әлемімен байланысқа жауапты өкіл тағайындады.
Алматы қаласында Түркі әлемі математиктер қоғамының 3-ші конгресі басталды.
Қазақстанда жоғары оқу орындары оқу ақысы қымбаттайтын болған.
Қазақстанда Адал Азамат қоры құрылды. Олар Ұлы дала ойындарын ұйымдастырмақшы.
Осы тақырыптарды Азат бағдарламасында алдағы 20-25 минутта тыңдайтын боласыздар.
Британдық актер Саша Барон Коэн сомдаған Борат образын жою үшін Астана 1,5 миллион доллар бөлді деп жазды шетелдік басылымдар. Енді осы тақырып төңірегінде көлемді зерттеу американдық Хилл газетінде жарияланған екен. Баспасөзге шолумен өздеріңізді Талғат Үсенбек таныстырады.
Хилл газетінде маусымның 28 күні жарияланған Қазақстан өз имиджіне қатысты Бораттың пікірі үстем болуымен келіспейді деп аталатын мақалада Кевин Богардас атты автор Қазақстан сыртқы істер министрлігінің Вашингтондағы бір лоббистік фирмамен 1,5 миллион долларлық келісімшартқа қол қойғанын жазады. Автор бұл мәліметтің растығын дәлелдеу үшін АҚШ әділет министрлігіне берілген ресми есепке сілтеме жасайды. Бұл келісімшарттың жасалуының тағы бір мақсаты әлем елдері экрандарында Борат немесе Қазақстан халқының игілігі үшін Американы мәдени зерттеу атты атышулы фильмнің көрсетілуі арқылы нұқсан келген ел имиджін түзеу болып отыр деп жазады Хилл газеті. Адамдар Боратты көріп, бұл мемлекет, яғни Қазақстан нағыз бір кері кеткен ел екен деген пікірде қалады. Ал шындығында бұл үстірт пікір ғой дейді. Бұл туралы Policy Impact Communications фирмасының төрағасы және бас директоры Уильям Никсон. Биылғы жылы сәуірдің 30-сында Никсонның ұйымы Қазақстанның ақштағы елшісімен бір жылға келісімшартқа отырған. Бұл келісімшарт негізінде оннан аса лоббист құрамына енетін осы фирманың қызметкерлерінің бір тобы Қазақстан үкіметінің мүдделерін қорғамақшы. Қазірден бастап бұл топ дүниежүзілік сауда ұйымына Қазақстанның енуі үшін алға жылжыту үшін АҚШ заңдастырған сауда бөгеттерін алдырып тастау мақсатында жұмыс істеп жатыр. Сонымен қатар Қазақстанның имиджін көтермелеуге күш салуда. Никсонның айтуынша Орталық Азиядағы бұл ойынша танымал емес ел туралы жеткілікті мәліметі болмауынан жұртшылық Қазақстан жайлы британ комигі Саша Барон Коэн қалыптастырған теріс пікірде көрінеді. Біздің жұмыстың бір бөлігі осы теріс пікірді қайта қалыптастыру деп атап көрсетеді ол Хилл бетінде жарияланған мақалада. Бұл елдің бай тарихы, дамыған мәдениеті бар, әрі өзі Америка Құрама Штаттарының экономикалық одақтасы болып саналады деп сипаттайды Қазақстанның жетістіктері мен халықаралық саясаттағы орнын Никсон. Әлгінде айтылған Қазақстан мүдделерін қорғау жөніндегі лоббистік әрекеттер Барон Коэннің Бруно атты жаңа фильмі көрсетілімінің басталуымен дөп келіп отыр. Бұл фильмінде Барон Коэн австриялық кутюрье гомосексуалист рөлін ойнайды. Көрген білгендер фильмде Адольф Гитлер есімінің көп айтылатыны сондай, бұл Австрияның шымбайына мықтап батуы тиіс дейді. Никсонның жұмыс істейтін ұйымы Қазақстанның мүдделерін қорғау үшін мықтап тұрып жетілдірілген лобби жоспары мен пиар компаниясын біріктіре іс жүзіне асыратын стратегияны қолдап жатыр. Бұл шаралар АҚШ-тағы конгресс мүшелеріне ғана емес, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің де назарына бағытталған болады делінген әлгілікте айтылған келісімшартта. Бұл құжаттың көшірмесі Америка Құрама Штаттарының әділет министрлігінің шетел мемлекеттерінің өкілдерін тіркеу бөліміне өткізілген дейді өз мақаласында Кевин Богардас. Біздің Қазақстанмен қарым-қатынасымыз неше жылдан бері дамып келеді. Бұл мемлекеттің мүдделерін алға жылжытып жіберу мақсатында осы елдің имиджін ең бір тартымды бейнеде көрсету үшін біз неғұрлым әртарапты жетілдірген стратегияны бір жүйе етіп біріктірдік деп түсінік береді. Фирмасының қолданып жатқан әдісіне бұрынғы АҚШ президенті Рональд Рейганның бас баяндамашысы болып қызмет атқарған Никсон. Келісімшарт бойынша Policy Impact Communications лоббистері келер жылы Вашингтонда Қазақстан үкіметі өз алдарына қойған бірнеше мақсатқа бірден жетпек ниетте деп әрі қарай жалғастырады өз сөзін аталған басылым. Мәселен, олар қазір қолданыстағы екі ел арасындағы саудаға бөгет қоятын заңдардың күшін жойып, Қазақстаннан әкелінетін тауарларға қатысты кәдімгі сауда режимінен дәретін заңның қабылдануына күш салатын болады. Бұған қоса лоббистер Капитолий төбесінде күнде жиын құратын АҚШ сенаторлары мен конгрессмендер арасынан Орталық Азияшыл лобби құруға талпынып көрмекші. Әрі келісімшарт баптарына сай аталған фирма бұқаралық ақпарат құралдарында атқарылар белсенді баспасөз шаралары арқылы Қазақстанның оң имиджін қалыптастыруды міндеттеніп отыр. Қол қойылған келісімшартқа сай сонымен қатар Қазақстанның имиджін әрлендірусі беделді баспасөз орындары басылымдарының көрнекті беттерінде көлемі үлкен 4 мақала жариялауды қажет етеді. Фирма мұның үстіне елге жүзінде сыншыл қарым-қатынаста екенімен белгілі авторлар тізіміндегі журналистердің мақалаларына бақылау жүргізіп отыруды да өзі мойындалған. Мұндай журналистер тізімінде Washington Post-тың редакторлық бетінің редакторы Фред Хайт пен New York Times-тың тілшісі Дэвид Стерн енгізіліпті.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Азаттықтың хабарлары енді халықаралық тақырыпта жалғасады.
АҚШ мемлекеттік департаменті мұсылман әлеммен байланысқа жауапты өкілін алғаш рет тағайындап отыр. Мақсат мұсылман елдерімен АҚШ қарым-қатынастарын жаңа деңгейге көтеру. Бұл туралы әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырып өтпек. Әріптес, сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет, Талғат. Фара Пандит америкалық мұсылман. Ол Кашмирде дүниеге келіп, әке-шешесі Америка Құрама Штаттарына көшкен кезде жүргектегі сәби еді. Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон осы департаменттің мұсылман әлемімен байланыс ісіндегі арнайы өкілі етіп Пандитті тағайындады. Бұл жаңа ашылған қызмет президент Барак Обаманың әлем мұсылмандарының ой, арман, мақсаттарын тыңдап қана қоймай, соған лайықты жауап қайыруға деген ынтасымен сай келіп отыр. Обаманың өткен айда қайырда сөйлеген сөзі тараптар арасындағы байланысты жаңа дәуірдің басталғандығына үмітті көбейткен еді. Әлем мұсылмандарының айтуынша, Құрама Штаттармен арадағы басты проблема бұрынғы президент Джордж Буш тұсындағы Құрама Штаттардың жүргізген сыртқы саясатынан туындаған болатын. Атап айтқанда, Америка Құрама Штаттарының Ираққа басып кіруінен бастап, Гуантанамо түрмесіне мұсылман азаматтарды түсініксіз себептермен отырғызуы және Әбу Ғырайб түрмесіндегі азаптау тәсілдері арқылы ислам әлеміне түрлі жолдармен қарсы жұмыс жүргізгендей көрінеді, дейді мұсылман қауымы. Пандиттің айтуынша, тараптар арасында өзара сенім мен түсіністікті орнату үшін екі жақты диалогтар жүргізу қарастырылмақшы. Оның барысында мәдени шаралардан бастап, жалпы халықтық басқосулар ұйымдастыруға дейінгі араласулар арқылы мақсатқа қол жеткізілмекші. Пандит ханым сондай-ақ мұсылман қауымының қажеттіліктерін тыңдап, ол проблемаларды шешуге мейлінше көмектесуді өзінің басты міндеті деп есептейді. Америкалық мұсылман ретіндегі жинақтаған тәжірибесі, Пандит ханымның әлемдегі бірнеше жүздеген ұлт өкілдерінен құралған мұсылмандар табиғатын терең түсінуіне көмектеспекші. Себебі бір ғана Құрама Штаттардың өзінде 80-нен аса елдің мұсылман өкілдері тұрады екен. Буш әкімшілігі 2007 жылы Пандитті президенттің мұсылман елдерімен байланыс бойынша кеңесшісі ретінде жұмысқа қабылдаған болатын. Ол сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік кеңесінде және Америка Құрама Штаттарының қабылдағы халықаралық даму агенттіктерінде жұмыстар атқарған. Пандит әлем елдерін аралаған кезде ең әуелі Құрама Штаттың сол жердегі елшілігіне тоқтап жұмысын бастайтын болады. Пікір алысулар қалалар мен ауылдық жерлердегі барлық деңгейдегі ұрпақтар арасында, әсіресе жастар арасында өткізілетін болады. Ақбар Ахмет деген азамат Вашингтондағы Америка университетінің ислам діні бойынша зерттеулер бөлімінің басшысы. Ол генерал Дэвид Петреус пен Американың Ирақтағы елшісі болған Ричард Холбрукқа ислам мен ақш сыртқы саясаты жөнінде ақыл кеңес берген жан еді. Ол бірнеше кітаптардың авторы, оның ішінде «Discovering Islam» атты белгілі кітабы да бар. Пандиттің жоспары туралы айта келіп, Ахмет Мырза.
Listening to them is only half the story. The second half is to in fact then do something about it.
Олардың ой-пікірлерін тыңдау мәселенің жартысы ғана, істің маңызды екінші бөлігі сол өтініштерді жүзеге асыру үшін нақты іс-әрекеттер атқару, деді Ахмет. Сонда ғана Пандит ханым Джордж Буш әкімшілігі атқара алмаған істі жүзеге асырып, тараптар арасында тұрақтылықты қалыптастыруға бағытталған буынды маңызды ақпараттармен қамтамасыз етер еді, деді сарапшы Ахмет. Егер бұл жолы да тараптар қарым-қатынасында айтарлықтай өзгерістер бола қоймаса, яғни шаруа тек тыңдаумен ғана шектелсе, онда аталған шара мұсылман әлемінің ашу ызасын туғызып, сенімсіздік тереңдей түсер еді, дейді Ахмет. Пандит ханым жаңа қызметтегі өзінің алғашқы сапарының осы жаз соңына қарай болуы мүмкін екендігін хабардар етті. Талғат.
Рахмет, АҚШ мемлекеттік департаменті мұсылман әлеммен байланысқа жауапты өкілін тағайындағандығы туралы әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырып өтті.
Азаттык радиосу назарларыңызга энди кезекте соңку өлкө жаңылыктарынын башка тагырыптарын сунат.
Тарыхчы ғалым Мухаммед Хайдар Дулати эскерткичинин жобасына байкоо жарыяланды.
Астанада Орталык Азия элдеринин үйүмдөшкөн кылмыш менен күрөштөгү ынтымакташтыгы талкууланууда.
Камоода коргоонуу министринин орун басары Майер Манов өз адвокатынан баш тартып, кинесин мойнодоого дайын экендигин билдирди.
АКШ аскерилер Хельмантта кийин көлөмдө операциясын баштады.
Amnesty International уюму Израиль менен Хамасты согуш кылмыштары үчүн айыптады.
Ресей менен Грузия өкүлдөрүнүн келиссөзү тагы жалгасатын болду.
Кумбетте кымбатты радио тыңдаушы, азаттык бағдарламасында алдағы 10-15 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Алматы қаласында Түркі әлемі математиктер қоғамының 3-ші конгресі басталды.
Қазақстандағы Адал Азамат қоғамдық қоры Грекияның олимпиадалық ойындарына парапар ұлы дала ойындарын ұйымдастыруды қолға алмақ.
Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарына төлемдердің қымбаттап кеткені жайлы тыңдайтын боласыздар.
Қымбат тыңдаушы, азаттық хабарлары сіздерге арналады.
Азаттықтың хабарларын жоғарыда аталған тақырыптар мен сабақтай отырсақ, шілденің 2-ші күні Алматыда түркі тілдес елдердің бүкіл әлемдік математикалық қоғамының 3-ші конгресі басталды. 600-ге жуық әлем математиктері қатысып жатқан конгрестің негізгі мақсаты математиканың жетістіктері мен даму болашағын түркі әлемі ғалымдарының арасында әріптестікті кеңейту және халықаралық байланыстарды нығайту.
Конгресс барысында қазақтың әрі математиктерінің бірі Ақштағы ойын университетінің профессоры Уәлібай Өмірбаев пен тілшіміз Мақпал Мұханғызының сұхбатын тыңдаңыздар.
Уәлібай аға, әңгімемізді басталып отырған конгресстің маңыздылығымен бастасақ, бұл конгресс қазақ математикасына не береді?
Бүгінгі конгресс бұл түркітілдес халықтардың конгрессі болып отыр. Біз бұрын тек қана осы Россиямен араласып келдік математика жағынан. Мысалға қасымызда тұрған Қытай бар. Америкаға барса мысалға Азия дейді, Азия деген қытайлықтар дейді. Бәрі жерде Азия деген Қытай деген сөз олар үшін. Тек қана қазақ математика емес, мына жақта түрк халықтарының бәрі математиктердің бірге қосылып отырғаны бұл математикадағы қомақты тәжірибе көрнекі кішіне күш көрсететіндей математиканың бар екендігін көрсететін жағы. Көріп жатырмыз мына жақта мынау біз білмеген талай математиктер бар екен, түрк халықтарынан келген, өзбектерден келіп жатыр, әзербайжандардан келіп жатыр. Тіптен Якутиядан да келіп жатыр. Енді докладтардың тізбесін қарап тұрмыз. Бұл жерде өте күшті докладтар бар. Енді осы конференцияны осы жерде ұйымдастыру осы біздің жастарды ғылымға тартады деген ойдамыз. Қазіргі кезде жастарды тарту деген бізге үлкен зор проблема.
Не себепті?
Қазіргі кезде өздерің білесіңдер, мынау вуздың мұғалімінің жағдайы, ғылым адамының жағдайы біздің елімізде өте нашар. Ақша бөлінбейді. Вуздарда сағаттардың саны көп. Кешке дейін істегенде табатын азғантай ғана ақша ол бала шағында сұрауға жетпейді. Жастардың бәрі оны біледі. Сондықтан да оның математика, физика жақтарына олардың барғысы келмейді. Бәрі юрист болғысы келеді, экономист болғысы келеді. Талантты жастардың бәрі бұрынғы математикаға баратын жастардың бәрі. Қазір соған барып жатыр.
Сонда қазір жастар мүлде жоқ дегіңіз келе ме?
Енді бір-екі бала кездесіп қалады, олар сол жаңағыдай PhD-лерін қорғап, олар енді мұғалім болып жатыр. Жастар артымызда жоқ. Сол жоқ жастардың арасынан бір кішкене бір есеп шығара алатын баланы көріп қалсақ, барлық профессорға сол баланың артынан жүгіріп жүреміз, сол баланы бірдеңе шығарамыз деп. Ол бала да ғылымға келмей, басқа жағына қарай кеткісі келіп тұрады, ақшасы бар жерге кеткісі келіп тұрады. Қазіргі жағдайымыз осындай.
Қазақ математикасының бүгінгі хал ахуалына тоқталып өтсеңіз, көңіліміз толады
ма? Қазақ математикасының қазіргі хал ахуалы деген кезде, біз әлі де баяғы Совет одағы кезінде жеткен жетістіктер бар ғой. Сол кездегі адамдар қазірге дейін солар жұмыс істеп жатыр. Әлі күнге дейін тек қана солардың табысымен келе жатырмыз. Кейінгі табыстардың өзі сол бұрынғы қалыптасқан ғалымдардың табысы. Ал қазіргі қосылып жатқан жастар жоқ. Мен кешеде бір жерде айтып, мысалға мен докторский диссертациям 95-ші жылы қорғадым. Содан бері 14 жыл өтті. Тіпті соған қарамастан әзірге дейін мен жас доктордың қатарында келе жатырмын. Жасым 50-ге келіп қалғанмен. Жастар жоқ. Ол жастар жоқ болатын болса, бәрібір біз ол бұрынғы поколение қанша жұмыс істегенмен де олар осы ғылымға қарай жалғаспай қалады. Қазақстан тіпті ғылымсыз қалып кетуі мүмкін.
Ал математикасы дамымаған еді, не күтіп тұр?
Математика ғылымның атасы деп баяғыда Гаусс айтқан. Математикадан айырылса, қазақ бәрі ғылымнан айырылады.
Сіз қазір Ақштағы университетте сабақ берушісіз ғой. Америкаға кетуге не себеп болды?
Мен оған дейін де көп шетелдіктерге барып жұмыс істеп жүрдім. Білемін, шетелде жұмыс істеу жағдайы өте жақсы. Ол жерде бастыға тұратын басқа бір проблемалар жоқ. Тек қана өзің жұмысыңмен айналуға жағдайың бар. Сондықтан да біраз жұмыс істеп келуге кеттім мен ол жаққа. Қазір Уэйн Стейт университетінде сабақ беріп жүрмін. Сабағым мысалға бұл жердегі профессорлардікі сияқты емес. Мен жақта 7-8 сағат аптасына сабақ беремін. Қалған уақытымда мен ғылыммен айналысуға толық мүмкіншілігім бар. 7-8 сағат аптасына сабақ беру деген мысалға Америкада ол түкке сұмайды бізге. Ол тың жүресің. Ғылым істеуге күшің жетеді. Содан кейін жерде мынау социальный проблемалар дейді ғой. Әлеуметтік проблемалардың бәрі де оңай шешіледі ол жерде. Біз оған уақыт жоғалтпаймыз.
Қазақстан Қазақстандағы талантты математиктердің қызығын шетел көріп жатыр. Оларды елге қайтарудың жолдарын қарастыру керек деген сияқты пікірлер есіп қалады да қоғамда. Оған не дейсің?
Елге қайтару деген проблема қою ол қазір негізінде дұрыс емес. Олар сол жаңадегі бір-екі үш бала, шетелде шығып кішкене ғылым істеп жүрген балалар, ол елге келеді де мындай жағдайды көріп, жоқ болады да кетеді. Мындай жоқ жағдайдың арасында.
Қазақстан мысалы дұрыс бағытта келе жатыр ма осы ғылым саласында?
Қазақстан қазіргі кезде дұрыс бағытта келе жатыр деп айта аламын, бірақ әлі көп жұмыс істеу керек. Айтылып жатыр ғылымға ақша бөліну туралы, ғылымға бөлінетін ақшалардың конкурстардың шарттарын жеңілдету керек.
Қандай конкурстар?
Ғылым конкурстар бар, гранттар бар, арасында ақша жағынан. Сосын мына мұғалімдердің жағдайын дұрыстау керек.
Әңгімеңізге рахмет. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, жаңа оқу жылынан бастап Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында ақылы білім алу үшін жылына кемінде 270 мың теңге төлеу керек болады. Мемлекеттік білім грантының бағасы өскендіктен республиканың ұлттық университеттері де бір жылдық білім беру бағасын 450 мың теңгеге көтермекші.
Білім және ғылым министрлігінің мәліметінше, бұл жоғары оқу орындары ұстаздарының жалақысын көтеру үшін қажет. Алайда көпшілік жұрт министрліктің бұл әрекетін оқу ақысын қымбаттатудың тағы бір амал ғана деп түсінеді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Айсылу атты талапкердің анасы Камила жоғары оқу орындарының ақылы бөлімінің бағасының көтерілуіне наразы. Оның айтуынша, жоғары білім алу қалтаны қатты қағады. Ал грантқа ілікпей қалған балалардың болашағы осыған байланысты.
Бүгінгі таңдағы жағдай елдің бәріне де белгілі болып отыр ғой енді мынау. Тіпті дағдарыс кезі болмаған күнде де бұл мүмкін емес мындай ақыны төлеу. Себебі қазір мысалы мен күйеуім екеуміздің жалақымыз балашағаның тек жеп ішімі мен киімінен артылмайды. Қалай оны мысалы 295 мыңды жылына қайтадан алып қоямыз. Мысалы, ал енді ентіге орыс тілінен кіргізді мысалы. Бала еңбектенді, қанша жүйкесі тозды, бірге жатып бірге тұрдық қой осы қызбен енді дайындалып жүрген кезде. Сонда қаншама нерв жоғалтып дайындалған орыс тіліне келіп мына жерде аптастап отыр мысалы. Бұл қалай сонда? Сон жоғары жақ қалай не шешіп не ойлап отыр білмедік соны. Осы жоғары оқу орнын шешіп отырғандарына, жоғары жақта отырғандар ошағына қатты көңіл бөлсе. Ал енді баласы көптер тіптен ақылы оқталмайды олар.
Осы жылы жоғары оқу орындарының бағасы өзгеріске ұшырап отыр. Астанадағы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментінің қызметкері Ләззаттың айтуынша, мемлекеттік білім гранттарының бағасы мен ақылы білім беру бағасы тең болуы қажет.
Студент, который обучается по гранту, государство платит вузу в объеме 4.
Грантта оқитын студент үшін мемлекет жоғары оқу орнына 450 мың теңге көлемінде қаражат құяды. Яғни осы жылға ұлттық оқу орындарына ақылы білім беру бағасы да осы сомадан төмен болмауы қажет. Республикада 5 ұлттық университет бар. Олар Лев Гумилев атындағы Астанадағы ұлттық университет, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті және Қазақ ұлттық аграрлы университеті. Қалған жоғары оқу орындарының бағасы биыл 227 мың теңгеден төмен болмауы керек. Оқып жүрген студенттердің оқу ақысы инфляция көрсеткішін есептеу арқылы шығарылады. Оның бағасы 2 есеге қымбаттамайды.
На уровне должна, вернее, будет поступать только с учет индекса инфляции, но не более, не в два раза.
Қазақстандағы жоғары оқу орындарында бір жылға білім беру бағасы 200 мың теңге мен жарты миллион теңгенің арасында. Бұл Америка долларына шаққанда 1400 бен 3400 доллар шамасында. Білім министрлігінің таратқан ақпараттарына байланысты оқу ақысының қымбаттауы есебінен мұғалімдердің жалақысы көбейеді. Бірақ Ар-Руха қоғамдық қорының жетекшісі Бақытжан Төреғожинаның айтуынша, заң бойынша ұстаздардың жалақысын көтеру үшін білім ақысын жоғарылатудан басқа себептерге көптеген шешімдер, рұқсаттар қажет. Сондықтан олар осы себепке жиі жүгінеді.
Повышение стоимости оплаты это, в принципе, было ожидаемо.
Білім ақысының жоғарылауы күтілген болатын, себебі ақшаның құнсыздануы 25%-ді құрады. Ал университеттердегі студент алмасу және өзге де шаралар ұлттық валютада есептелінеді. Соған қарамастан, бұл жағдайда еш жақсылық жоқ. Ұлттық университеттердің бағасы онсыз да жоғары еді. Сондай-ақ, менің пікірімше, егер адамдар сапалы білім алғысы келсе, олардан болмау қажет. Бірақ университеттер бағасын көтерсе, біз азаматтар ретінде балаларымыз лайықты білім алу үшін олардан осы сомаға тұратын қызметті талап етуіміз керек.
Требую, чтобы за такие деньги вы как бы достойные услуги наши дети получали достойное образование.
Биылғы жылы ұлттық бірыңғай тестті 106805 бала тапсырды. 100 балдан асырғандардың саны 11382 оқушы болса, қажетті межеленген көрсеткіш 45 балды. 15476 оқушы жинай алмай қалды. Ал кешенді тестілеу шілде айының ішінде болады деп жоспарлануда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мерей Сырсыбай.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы, сондай-ақ Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, Қазақстандағы Адал Азамат қоғамдық қоры Грекияның олимпиадалық ойындарына пара-пар болатындай ұлы дала ойындарын ұйымдастыруды қолға алмақшы. Қор өкілдері шілденің бірінде Алматыда бірқатар жобаларды көпшіліктің назарына ұсынды.
Соның ішінде мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру мақсатында қазақ тіліндегі анимациялық фильмдер мен телевизиялық шоу бағдарламаларды ұйымдастыру жобалары бар. Бірқатары биыл күзде республикалық телеарналардан көрсетілетіп жоспарланған тақырыпты әріптесім Мәншік Асаутай жалғастырады.
Мен тасша боламын, көп кішкентай ғанамын, қысылғанда сөз тауып бәріңді таңғалдырамын.
Бұл Адал Азамат қоғамдық қорының түсірген Тасша бала мультипликациялық фильмінен үзінді болатын. Аталмыш фильм бірнеше сериялар болып республика арнасында тұрақты түрде көрсетіледі деп жоспарлануда. Қазақ тілінің дамуы бала тілінен бастау алады деген қор мүшелері тек қазақстандық емес, алыс жақын шетелдердегі қазақ тілін меңгеремін деушілерге осы мақсатта өз қолын созбақ.
Кез келген Қазақстан Республикасының азаматына қазақ тілін тегін үйрету курстары дейді. Ол жобаны бастадық. Кез келген ұлттың өкілдері болса, біздің еліміздің азаматтары болса, мемлекеттік істе жүрген, кәсіпкерлікте жүрген балапандарымыз болса, қол ұшын беріп, белгілі мерзімде әрбір адаммен жеке істеп отырмыз.
Дит аталмыш қордың вице-президенті Ерлан Сержанұлы. Анимациялық фильмдерден өзге қор телевизиялық жобаларды да қолға алатындығын айтып отыр. Оның ішінде кезінде Грекиядан бастау алған олимпиада ойындары іспеттес Қазақстанның ұлы дала ойындары жобасы қолға алынбақ. Қазақтың батыр да қайсар, шешен де дана халық екендігін танытатын бұл жобаға республиканың әр аймағынан ер жүрек батыл қазақстандық азаматтар қатыса алады дейді жоба авторларының бірі Асланбек Қансарбаев.
Ұлы дала ойындары тележобасының басты мақсаты қазақтың қайсар рухын, еңбек қорлығын, өнері мен мәдениетін, салауатты өмір салтын танытып, барша қазақ елін бірлікке шақыратын республика көлеміндегі мегашоу жобасын жасау. Тележоба ат жарыстары, соның ішінде бәйге, көкпар, теңге алу, білектер сайысы, соның ішінде мешкейлер жарысы, құшатасын танымас, түйе балуан, шешендер сайысы, жыраулар байқауы, ақындар айтысы секілді байқаулардан тұрады.
Айта кету керек, осы күннен бастап республика бойынша қазақтың салт дәстүрі мен ат баптау өнерінен хабар бар. Барша азаматтар арасынан іріктеу жүргізілетін болады. Ал алғашқы хабар телеарналардан үстіміздегі жылдың күзінен бастап көрсетіледі деп күтілуде. Бұдан өзге аталмыш қор Қазақстанның сыр тұнған табиғатын көпшілікке паш ету мақсатында деректі фильмдер түсіруді жоспарлап отыр. Әрине, олардың жүзеге асырылуын уақыт көрсетер. Дегенмен құрылғанына 5 ай ғана болған Адал Азамат қоғамдық қоры өз күштеріне сенімді екендігін айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осы арада назарларыңызға құлақтандыруды ұсынайық. Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге екі бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады.
Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланды. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруі және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек.
Онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне байқау шарттары біздің компанияның ағылшын тілді сайтында жарияланып отыр. Байқауға қатысу өтініштерін сол арқылы өткізуге болады.
Яғни сіздер azattik.org сайтын ашып, сонымен танысуларыңыз керек.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасының қандай жиіліктерін талаба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек күлей.
Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен тыңдай аласыздар.
Осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Эфирде жүргізген Талғат Дүйсенбек және Күләй Бестай.
Сау болыңыздар.